σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη Stone Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το τέταρτο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την άκρα δεξιά ως φαινόμενο, καθώς η δύναμη της οποίας, της άκρας δεξιάς, φαίνεται πως θα είναι αυξημένη στην επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, κάποια ακροδεξιά κόμματα έχουν ήδη θριαμβεύσει σε πρόσφατες εθνικές εκλογές, όπως η αδελφή της Ιταλίας ή το Κόμμα για την Ελευθερία στην Ολλανδία. Άλλοι έχουν μπει σε περιφερειακές κυβερνήσεις, όπως το κόμμα Vox στην Ισπανία, ή έχουν διατηρήσει για καιρό εξέχουσα θέση στην πολιτική ζωή της χώρας τους, όπως το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη στην Πολωνία. Και αξίζει να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις μοιράζονται αρκετές ομοιότητες. Είναι συχνά υπό την προεδρία ενός χαρισματικού ηγέτη, τείνουν να είναι εσωστρεφείς και εθνοκεντρικές, μοιράζονται ένα αφήγημα κατά της παράτυπης μετανάστευσης και αντιτίθενται στην περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αλλά είναι επίσης διχασμένες σε ορισμένα βασικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η θέση τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν συγκροτούν μία ενιαία πολιτική ομάδα, αλλά δύο ξεχωριστές, τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές και την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Με 68 και 59 ευρωβουλευτές αντίστοιχα, αυτές οι ομάδες είναι η πέμπτη και η έκτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο σημερινό σώμα, που αντιτίθενται στην διακομματική πλειοψηφία που σχηματίζεται από το Λαϊκό Κόμμα, τους Σοσιαλιστές, τους Φιλελεύθερους και τους Πράσινους. Τώρα, αυτό που αναμένεται να αλλάξει και ουσιαστικά προκαλεί ανησυχία είναι η αύξηση του αριθμού των εκλεγμένων αντιπροσώπων της άκρας δεξιάς, ένα σενάριο που ουσιαστικά θα διαταράξει τις πολιτικές ισορροπίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η τελευταία πρόβλεψη, μάλιστα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, μιας δεξαμενής σκέψης των Βρυξελών, τοποθετεί την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στις 98 έδρες και τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές στις 85 έδρες, σε έναν αγώνα δρόμο που δίνουν για να γίνουν η τρίτη και τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση μετά το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές. Αυτό είναι το περίγραμμα της σημερινής θεματικής και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, που είναι δόκτωρ κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και συγγραφέας. Ο κύριος Σιακαντάρης, τον ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Γεια σας, κύριε Ανδρίτσο. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Να είστε καλά. Και θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το φαινόμενο της άκρας δεξιάς. Πώς το σχολιάζετε και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο εθνολαϊκισμού που φαίνεται να μεγαλώνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες?
Κοιτάξτε, θα έλεγα μια κοινοτοπία αν έλεγα ότι είναι πολύ παραγωγικός αυτό το φαινόμενο, οι αιτίες του. Αλλά παρόλα αυτά όμως μπορούμε να αναλύσουμε ορισμένες από τις αιτίες. Βέβαια θα έλεγα το εξής, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου φυσικά, δεν είναι τόσο η άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ότι έχει αρχίσει η κανονικοποίηση αυτής της ακροδεξιάς στα πολιτικά συστήματα. Δηλαδή ότι με μεγάλη άνεση, το 1999 όταν μπήκε ο Χάντες στην Αυστρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις στην Αυστρία, αποκλεισμούς από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα κτλ. Μετά από λίγα χρόνια μπήκε ο Μπερλουσκόνη και έκανε συνεργασία με τους φασίστες του Φιλικά, κυριολεκτικά φασίστες, οι άνθρωποι δεν το αρνούνταν, έλεγαν ότι είναι, και δεν κουνήθηκε ούτε φίλο. Και μετά βέβαια, μην μιλήσουμε τι έγινε, είπατε και εσείς, η Μπελόνι, η συμμετοχή όλο και περισσότερο και στην Αυστρία, όλο και περισσότερο ακροδεξιών κομμάτων στις κυβερνήσεις, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση.
Ναι. Ένα κλασικό παράδειγμα της κανονικοποίησης για την οποία μας μιλάτε, κύριε Σιακαντάρη, είναι επίσης η Λεπέν στη Γαλλία.
Σαφώς, σαφώς. Βέβαια η Λεπέν ακόμα δεν έχει κυβερνήσει, αλλά.
Αλλά βρίσκεται ξύλο, πολύ λένε, κοντά.
Όσο νούφο. Χτύπα ξύλο, ή το χτυπήσει, μάλλον εκεί δεν το χτυπήσει το ξύλο. Βρίσκεται πολύ κοντά. Με δεδομένο ότι ο Μακρόν δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στις επόμενες προεδρικές εκλογές και με δεδομένο ότι δεν φαίνεται σε αυτή τη φάση καμία προσωπικότητα ούτε από τον λεγόμενο κεντρό χώρο, αλλά ούτε από τον λεγόμενο σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό γαλλικό χώρο, βλέπω ότι μάλλον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφευχθεί η προεδροποίηση της Λεπέν. Παρ' όλα αυτά όμως, τι φταίει και ανεβαίνουν οι ακροδεξιές δυνάμεις? Τι φταίει και ανεβαίνουν πιο πολύ οι αντισυστημικές δυνάμεις? Έχουν να πουλήσουν ένα εύκολο προϊόν αυτές οι δυνάμεις. Μια εύκολη εξήγηση για τα δεινά των πολιτών. Μια εξήγηση που αρέσει γιατί δεν αναγκάζει τους πολίτες, η συνωμοσιολογία εδώ, δεν αναγκάζει τους πολίτες να σκεφτούν βαθύτερα γύρω από αυτά που συμβαίνει. Έχουμε επομένως κοινωνίες.
Είναι αυτό το απλοϊκό το οποίο γίνεται ελκυστικό, κύριε Σιακαντάρη.
Ναι, σαφώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να πεις ότι υπάρχουν κάποιοι που συνωμοτούν σε κάποια γραφεία και τα λοιπά, ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Κοινοβούλιο ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού, από το να καθίσεις να αναλύσεις τις κοινωνικές τάσεις που υπάρχουν στα σύγχρονα πολιτικά και κομματικά συστήματα και να δεις ποιες αιτίες υπάρχουν για την άνοδο της ακροδεξιάς. Είναι ένα σύνολο αντιδράσεων. Μια αντίδραση πρώτα απ' όλα απέναντι στο φόβο της καθολικής κοινωνικής κινητικότητας. Οι κοινωνίες μέχρι το 80-90 είχαν μια ανωδική κοινωνική κινητικότητα. Από το 80 και ύστερα, οι επόμενες γενιές ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες.
Ναι, μιλώντας για την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα, έχουμε αυτό που ονομάζουν perma crisis, δηλαδή απανωτές διαδοχικές κρίσεις. Εδώ μιλώντας για τη χώρα μας, την οικονομική κρίση, μετά την πανδημική κρίση, την ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική κρίση, και όλα αυτά προκαλούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Αλλά εστιάζοντας συγκεκριμένα στους νέους ανθρώπους, κύριε Σιακαντάρη, βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά κόμματα που αμφισβητούν πολλές φορές με προκλητική ρητορική την Ευρωπαϊκή Τάξη Πραγμάτων, εμφανίζονται όμως ελκυστικά σε νέους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν αυτές τις πολλαπλές κρίσεις, καθώς και την αβεβαιότητα για το μέλλον τους.
Και τις κρίσεις και την απαξίωση. Δηλαδή, όλες οι θεωρίες περί αξιοκρατίας, ότι οι άξιοι πάνε μπροστά ενώ οι ανάξιοι πάνε πίσω. Φανταστείτε πώς αυτές οι θεωρίες ανταλλαγκώνται στη συνείδηση ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος είναι άνεργος, ο οποίος έχει πάρει ένα πτυχίο και παρότι ξέρει γλώσσες, παρότι έχει κάνει μεταπτυχιακά, δεν έχει κατορθώσει τη ζωή του να πετύχει μια σοβαρή, σταθερή επαγγελματική σταδιοδρομία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με εύκολο τρόπο μπορεί να εξηγήσει την ατυχία του λόγω του φθόνου που υπάρχει απέναντί του λόγω των γνώσεών του. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα ένα φαινόμενο, το φαινόμενο του λεγόμενου κοινωνικού αυτοματισμού, με την έννοια ότι κάποια κοινωνική στρώματα απαξιώνουν κάποια άλλα. Αυτά τα οποία απαξιώνονται, αυτά τα οποία δεν κατορθώνουν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς και των δυσκολιών τους, οδηγούνται αναπόφευκτα σε θεωρίες συνωμοσίας για την αποτυχία τους, ερμηνείας των αποτυχιών τους. Επίσης έχουμε και ένα φόβο και μια αντίδραση απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Έχουμε μια αντίδραση απέναντι στον ελιτισμό, ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί και αυτός με πλαϊκίστικο τρόπο. Έχουμε αντίδραση στις θεωρίες του κοινωνικού αυτοματισμού. Αυτό όλα μπορώ να το πω με μία λέξη. Μάλλον με τρεις λέξεις. Απογοήτευση από την πολιτική για τους πολιτικούς. Η απογοήτευση από την πολιτική για τους πολιτικούς γεννάει εκείνες τις αντισυστημικές τάσεις, οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο στα ακροδεξιά κόμματα και στις ακροδεξιές αντιλήψεις. Οι άνθρωποι αυτοί, κοιτάξτε, δεν είναι ακροδεξιοί. Ούτε θέλουν την κατάργηση της δημοκρατίας. Οι περισσότεροι εξ αυτών, εντάξει, δεν μιλάω για όλους, δεν μπορώ να κάνω αναγωγή σε όλους. Θέλουν όμως σεβασμό και δεν τον βρίσκουν στην κοινωνία.
Οπότε μιλάμε, κύριε Σιακαντάρη, και να κλείσουμε με αυτό, με μια ακραία έκφραση ψήφου διαμαρτυρίας.
Είναι μια διαμαρτυρία κατά της πολιτικής. Θέλουμε ουσιαστικά μια πολιτική χωρίς πολιτικούς.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι και το φαινόμενο της μεταπολιτικής. Κοιτάξτε, ήμουνα πρόσφατα στην Πολωνία. Εκεί είχαν εκλογές, δημοτικές εκλογές. Το πρώτο σύνθημα που είδα είναι «Είμαι μακριά από τους πολιτικούς και κοντά στους πολίτες». Αυτό ακριβώς είναι ουσιαστικά η αντίληψη εκείνη η οποία περνάει και διεισδύει στον κόσμο. Μακριά από τους πολιτικούς, κοντά στους πολίτες. Αυτό πουλάνε οι ακροδεξιοί.
Και που είναι εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό του λαϊκισμού ουσιαστικά, έτσι.
Είναι, ναι, εντάξει,
ένα,
είναι
ένα πολύ
είναι
ωραίο παράδειγμα λαϊκισμού.
Της αντιπολιτικής θα το έλεγα περισσότερο, είναι πέρα από τον λαϊκισμό. Είναι πολύ χειρότερο μάλλον από τον λαϊκισμό.
Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και την ανάλυσή σας. Να είστε καλά. Και πριν πάω στην επόμενη καλεσμένη, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχει σημασία να ακούσουμε τι λέει ένας άνθρωπος 22 ετών, είναι Γερμανός, είναι ο Λόριν Τζον και είναι συμπαρουσιαστής του Gen Z Podcast στη Γερμανία, ο οποίος αναφέρει: «Φυσικά ανησυχώ για την άνοδο της ακροδεξίας στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα μόνο στην Ολλανδία και μόνο τα αποτελέσματα της τρέχουσας δημοσκόπησης του AfD με ανησυχούν. Ειδικά ως νέος άνθρωπος, επειδή νομίζω ότι πολλά από τα σημεία που έγιναν από τέτοια κόμματα ή συντηρητικά κινήματα απλά δεν έχουν μελετηθεί μέχρι το τέλος. Και αυτό με ανησυχεί προσωπικά», λέει ο Λόριν Τζον, «διότι θα επηρεάσει τελικά το μέλλον μου, όπως το AfD για παράδειγμα, το οποίο είναι υπέρ της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό θα είχε νόημα και το βρίσκω καταθλιπτικό που οι άνθρωποι σκέφτονται για τον εαυτό τους ότι αυτό το κόμμα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντά τους. Απλά πιστεύω ότι πολλά συντηρητικά στρώματα απλά δεν σκέφτονται τα πράγματα μέχρι το τέλος και αυτό με κάνει προσωπικά λίγο θυμωμένο», αναφέρει ο Λόριν Τζον μιλώντας στο ραδιόφωνο AMS της Γερμανίας. Θα πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την άποψη της κυρίας Ματίλντας Γεωργελέ. Είναι διεθνολόγος με μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις και τη στρατηγική και υποψήφια διδάκτορ ιστορίας στο ΕΚΠΑ. Να μας πείτε την άποψή σας, κυρία Γεωργελέ, σχετικά με το φαινόμενο της ακροδεξιάς, αυτών των κομματικών σχηματισμών, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ελκυστικοί για νέους ανθρώπους. Γεια σας.
Γεια σας. Κατ' εμέ, γενικότερα το μήνυμα της άκρας δεξιάς βασίζεται σε τρεις κυρίως πυλώνες. Καταρχάς, έγινε την σοβινιστική και εθνική εξίσωση του έθνους, μια πάρα πολύ μεγάλη ξενοφοβία κατά των μεταναστών, και κατά τρίτον, ένας έντονος αντιπολιτευτικός, αντικατεστημένος, αν θα μπορούσα να τον χαρακτηρίσω έτσι, λαϊκισμός, όπου επί της ουσίας αυτό το οποίο επικρατεί για τον κόσμο και για την κοινωνία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο είναι ένα πάρα πολύ έντονο μανιχαϊστικό όραμα. Είναι το καλό ενάντια στο κακό, το δίκαιο ενάντια στο άδικο. Ναι. Και αυτή είναι η λογική του κατ' εμέ.
Είναι αυτές οι εύκολες και απλοϊκές έννοιες, έτσι, οι οποίες καλλιεργούνται.
Που άμα το κοιτάξουμε και κατά βάση και στη ρητορική της ακροδεξιάς και γενικότερα στο γενικότερο λόγο τον οποίο μεταχειρίζονται, είναι πάρα πολύ εύληπτος, αποδεικνύει και υποδεικνύει ξεκάθαρους εχθρούς και πάρα πολύ εύκολες λύσεις σε πολύ σύνθετα προβλήματα. Είναι ένας δικαιωματικός, αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, λόγος. Υποστηρίζει με θετικό πρόσημο οικογένεια, θρησκεία, διάφορες έννοιες και με λόγο αρνητικό τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ένα πάρα πολύ εύκολο πλαίσιο, λοιπόν, το οποίο φυσικά το έχει έδειξει ένα ακροατήριο, το οποίο είναι αρκετά φανατισμένο, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι.
Ναι.
Καθότι τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η άκρα δεξιά έχουν ένα πάρα πολύ έντονο στοιχείο με σκοπό να κινητοποιήσουν το συνέστημα του αποδέκτη. Οπότε φυσικά προβάλλεται ένας πάρα πολύ έντονος εθνικισμός, ο οποίος παρουσιάζεται ως μια πάρα πολύ έντονη διέξοδο σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων.
Ένας εθνικισμός όμως, ο οποίος δεν είναι ταμπού. Θέλω να πω ότι το ακροατήριο στο οποίο αναφερόμαστε γνωρίζει το τι ψηφίζει. Οπότε εδώ είναι το ερώτημα. Είναι μια συνειδητή επιλογή η ψήφο στην άκρα δεξιά ή μια ακραία έκφραση ψήφου διαμαρτυρίας?
Εντόπιζα τη λύση κάπου ενδιάμεσα, καθότι οι αιτίες της ανόδου της ακροδεξιάς πλην των οικονομικών και πολιτιστικών και κοινωνικών αιτιών και κυρίως από την κρίση του 8, η οποία επί της ουσίας όξινε το χάσμα μεταξύ της προνομίουχου ελίτ και του μεγαλύτερου βάρους του πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός δυσαρεστήθηκε και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με αυτό, είναι και μια κρίση της δημοκρατίας, όπου είναι φανερό ότι τόσο τα κεντροαριστερά κόμματα όσο και τα κεντροδεξιά δεν προσέφεραν μια πραγματική εναλλακτική λύση και ένα διαφορετικό μοντέλο. Από την άλλη, φυσικά, είναι και ένα σύνολο πέρα από των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών. Πάμε και στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι η φύση της ακροδεξιάς και η φύση με την έννοια ότι ενσαρκώνει το χειρότερο της ευρωπαϊκής ιδεολογικής παράδοσης, του αποκλειστικού εθνικιστικού σουκρατισμού, αντιδιαφωτισμού, αν θα μπορούσα να το πω έτσι. Και είναι και όλο το ξενοφοβικό υπόβαθρο το οποίο έχει, το οποίο φυσικά και ο κόσμος δυσαρεστήθηκε με τις ροές, τόσο λόγω του γεγονότος αυτό, τόσο με την αντιμετώπιση από τα κράτη, αλλά και με την πολύ άσχημη εικόνα που δόθηκε με τη διαχείριση του προβλήματος αυτού. Οπότε, κατά μένα, δεν είναι μόνο μία ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι μία ψήφος η οποία έχει ένα αρκετό μέρος διαμαρτυρίας, αλλά είναι και μία επιλογή υπό την έννοια συνειδητή, λόγω όλων των αιτιών που βρίσκονται πίσω από αυτή.
Κυρία Γεωργελέ, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας στο podcast.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι μεγάλη λοιπόν αυτή η συζήτηση γύρω από την άκρα δεξιά και κάπου εδώ. Εμείς φτάσαμε στο τέλος αυτού του τέταρτου επεισοδίου της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!